Přestože říkáme, nevíme, kdy bude svítit nebo nebude, tak statistika pořád funguje a víme, že těch 1000 slunečních hodin ročně tady prostě v Česku je.
Říká energetický expert Martin Ander v podcastu organizace Člověk v tísni Hlasy proměny.
Cena vlastně té elektřiny je v tomhle smyslu stabilní, protože ten, kdo investoval do toho zdroje, ví, kolik investoval a ví, za jakou dobu potřebuje tu investici mít zpátky. Takže je schopen stanovit, řekněme, stabilní cenu, která teď při současných cenách těch zdrojů vychází výrazně níž, než je cena silové elektřiny, kterou můžete nakoupit na trhu. Takže z tohohle pohledu ta investice do těchto typů zdrojů, pokud je směřovaná na vlastně primárně spotřebu, nikoli na prodej, ale na spotřebu, tak se jednoznačně vyplatí.
Tato epizoda se věnuje komunitní energetice. Probereme fotovoltaiku, přemýšlení o biomase a hlavně to, jak se ke komunitní energetice staví obce. Tady je Magdaléna Trusinová a míříme do Kněžic na Nymbursku.
Přesně u tohohle stolu jsme takhle seděli. Bylo nás tady víc, ale byla tady jedna paní, která vlastně byla soukromý zemědělec, paní Soukupová, která říkala, tak co kdybychom zkusili ještě bioplynku? Říkám, no, jako asi si se zbláznila, protože už jsme dneska na 60 milionech, máme 6 milionový rozpočet a pak půjdeme najednou tolik, to bude 120, že jo? No, takhle byly otevřeny tyto dveře, jako teď jsou zavřený, takže nás paní účetní tadle neslyší, ale tak teda tady byla před ní, tak už křičela blázni, blázni, nechte toho, vy jste se zbláznili oba. No tak opravdu nám to tak připadalo, jsme se zbláznili a když jsme nad tím začali přemýšlet dál, tak jsme říkali, tak dobře, tak jako pokud teda tohle, tak by to mělo umět ještě zase mnohem víc, než jenom dělat teplo. Že jo? Pokud možno nahradit kanalizaci a čistírnu odpadních vod, aby jsme ji nemuseli budovat, zpracovávat bioodpady, gastroodpady a samozřejmě vyrábět elektřinu a teplo, což k tomu patří.
Milan Kazda, starosta Kněžic, vzpomíná na to, jak před 17 lety vznikaly plány na obecní energetický provoz. V Kněžicích se díky dobré rozvaze povedlo vyřešit několik problémů zároveň a obec je energeticky soběstačná.
Principiálně to bylo jednoduché vlastně navázat na kořeny těch našich předků. Oni si pro to domácí zvířecí vypěstovali krmivo na poli, který bylo tady v dosahu, bylo to jejich pole, a vlastně nepotřebovali vůbec nic dovážet odjinud, maximálně trošičku uhlí. Byli samozřejmě zvyklí úplně na jiný standard, topili v jedné místnosti přes zimu, takže jako ty spotřeby energie byly úplně někde jinde. My jsme se chtěli k tomu vrátit, aby to naše území nám zase zpátky dokázalo dát tu energii, kterou potřebujeme, tak jsme říkali, že vlastně vybudujeme kotelnu, teplovody, od zemědělců vykoupíme něco, slámu nebo prostě cíleně pěstované rostliny, spálíme je, prodáme obyvatelům teplo a ti obyvatelé nám zaplatí, my zaplatíme zemědělcům a vlastně finanční toky zůstanou v té lokalitě a podpoří se zaměstnanost. No a samozřejmě se výrazně vylepší životní standard a životní prostředí na té obci.
Dnes mají v Kněžicích energetický provoz, který zahrnuje dva kotle, jednu bioplynovou stanici a jednu kogenerační jednotku.
Je to kogenerační jednotka, to znamená, je to kombinovaná výroba elektřiny a tepla. Laicky řečeno je to spalovací motor, který místo nafty pohání bioplyn a ten motor je jako u každého auta potřeba chladit, takže místo chladiče je tady obec.
Teplo se spotřebovává také v bioplynce, ve fermentoru, což je obrovská nádrž, kam se vejde 2500 kubíků náplně. Ohřívá se na 42 stupňů. Ještě předtím se náplň v některých případech drtí nebo hygienizuje.
Pokud hygienizujete, tak musíte ty odpady ohřát na 70 stupňů a hodinu zdržet při těch 70 stupních a pak teprve můžete použít do toho fermentoru na výrobu toho bioplynu.
A které odpady lze hygienizovat a následně použít do fermentoru?
To soustrojí nám nahrazuje kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Zpracováváme neodvodněné kaly z okolních obcí, protože ty, které čističku mají, tak mají vždycky problém s kalama, takže my jim je zpracováváme, protože to jsou malé obce, tak jich není moc, takže to zvládáme kapacitně. No a potom nejdůležitějším bodem tady vlastně v tomto je gastroodpad, což je poměrně obrovské množství, které je k dispozici na trhu, ale využívá se ho hrozně málo, pro tyto účely, takže končí s největší pravděpodobností z větší části na skládkách, anebo se i částečně skrmuje, což nám vlastně to nařízení nebo ta směrnice evropská, tuším 1069, nám říká, že vedlejší produkty živočišného původu se zpracovávají, že se musí nadrtit do 12 mm částic a potom se musí zhygienizovat. Takže tam je vlastně i největší potřeba toho tepla, ale je potřeba říct, že v této republice těchto gastroodpadů je k dispozici 1 000 000 tun. A vezmeme-li to, že naše bioplynka zpracovává 22 000 tun těchto odpadů, tak si, pokud si to vydělíme, tak zjistíme, že těchto bioplynek na tento odpad by mohlo být 45.
Jste ochotný hrát roli někoho, kdo předává know-how? Nebojíte se, že si vlastně vytvoříte konkurenci a pak se třeba zvedne cena gastroodpadů?
Určitě ne, toho se nebojíme. My ty zkušenosti předáváme. Nepředáváme jenom tady, jako co se týká České republiky, ale jezdí k nám i exkurze vlastně ze světa. Největší zájem o nás je v Jižní Koreji, odkud už k nám přijelo několik exkurzí, teď čekáme další. Zajímavé je to, že mi volali z cestovní kanceláře, že by, jestli sem k nám můžou přivést exkurzi z Jižní Koreji, že jim volali, že by chtěli vidět Temelín a Kněžice, a to mě potěšilo.
O to, aby všechno klapalo, se starají obecní zaměstnanci, vysvětluje starosta.
Ten náš projekt zaměstnává 6 lidí, což je vlastně 1% trvale žijících obyvatel v obci Kněžice, protože máme jenom 530 obyvatel. Takže i ta zaměstnanost hrála poměrně velkou roli v době, kdy jsme se rozmýšleli, jestli tento projekt budeme realizovat nebo ne.
O energetické provozy je potřeba se starat. A ne ve všech obcích pokládají za výhodu zvýšení zaměstnanosti, podotýká energetický expert Jakub Maščuch, který je také poradcem prezidenta pro energetiku.
U nás bohužel po těch letech, co se tím zaobírám, to jako zdaleka není otázka finanční. Ty projekty, které kolem nás nějakým způsobem šly a posuzovali jsme, tak velmi často to má velice dobrou návratnost dokonce. Dokonce si můžeme povídat i o tom, že třeba 5 let, 4 roky, ale ti rozhodovatelé do toho nejdou, protože se bojí toho, že tam musí se tomu věnovat. Jo. Není to, že otočím prostě žlutým kohoutkem a ono to vždycky funguje a vlastně to můžu pustit z hlavy. U té biomasy prostě to potřebuje tu péči.
A to mnohým obcím nevyhovuje. Podobné rozvahy řeší také organizace Člověk v tísni při zavádění bioplynek v africké Zambii. Co se týká plánované bioplynky pro zpracování odpadů ze zeleninového trhu v hlavním městě Osace, projekt se vyvíjí velmi pomalu a opatrně, právě kvůli zapojení komunity. Zvažuje se, kdo by se o celé zařízení staral a kdo a jak by z něj profitoval, a také další problémy. Naopak projekt, který pomáhá pořizovat malé bioplynky do jednotlivých domácností, kde je mají na starosti ženy, se velmi rychle rozvíjí. Plyn slouží do vařičů a používá se při přípravě jídla, což omezuje spalování dřeva a dřevěného uhlí, tím se snižuje produkce skleníkových plynů. A projekt má také pozitivní dopad na zdraví žen. A bioplynky navíc produkují také organické hnojivo, které domácnosti mohou prodávat nebo používat při vlastní zemědělské produkci. V Kněžicích, kde se nebojí zapojovat komunitu a kde zvýšili počet obecních zaměstnanců, mají všechno dobře propočítané. A výsledný energetický mix dává smysl z hlediska životního prostředí, potřeb obyvatel a také z hlediska rozpočtu obce.
Ten projekt generoval takové příjmy, které vlastně splácely ty úvěry, které jsme si udělali. Takže jsme ten první 43 milionový úvěr spláceli necelých 15 let, což bylo podle cashflow spočítáno opravdu na 15 let, ale po těch 15 letech už zase potřebujete dělat další investice, takže jsme si samozřejmě zase udělali další úvěr, ale zase ten projekt generuje takové příjmy, aby zaplatil ty pracovníky a aby zaplatil i z větší části ty investice, které jsou, protože se ten projekt jakoby neustále rozrůstá. V roce 2019 jsme udělali posilovací kotelnu, která vlastně je pro 12 rodinných domů, které vznikly úplně na periférii obce. Tam už ten teplovod nedosáhnul, takže jsme to tam museli posílit posilovací kotelnou na štěpku. A vlastně přes léto stačí teplo, které projde z té bioplynové stanice. Takže to vlastně stačí pro celou obec i pro tu novou lokalitu. A v zimě, když už ta teplota venku jakoby klesne nebo na podzim, tak se rozjíždějí kotle, buď to jeden na štěpku 400 kW, nebo i druhý 800 kW na slámu, anebo oba.
Teplo odebírají obyvatelé, domácnosti a stejně tak i obecní budovy, jako je radnice nebo škola a školka.
Takže jenom pro zajímavost, tady je mateřská škola, je tam u toho školní jídelna a třeba vytopení téhle budovy nás dneska stojí 35 000 korun za rok. A je to prakticky i s ohřevem teplý užitkový vody z větší části, protože ještě je pravda, že tam jeden boiler je na elektřinu, ale v ostatní asi tři boilery jsou všechny na centrálním zásobení teplem zapojený. Takže vidíte, takováhle poměrně velká budova, jak při těch cenách vlastně nízkých tady u nás se dá vytopit, ale není to jenom tím, že by ta cena byla nízká. My jsme skutečně ty stěny taky zateplovali, vyměnili jsme okna, stropy se zateplily. Tím opatřením, zateplením jsme získali úsporu 50% energií. Ta obec vlastně v tu chvíli šetří sama sobě prostředky, protože jim nemusí do rozpočtu dávat tolik peněz na vytápění, jako třeba ty ostatní obce, a může jim ty peníze dát třeba na vybavení anebo na nějaký další jako rozvoj, který prostě si samozřejmě oni vymýšlí a pak realizují a vždycky jsou v tom aktivní.
Vy máte i dům s pečovatelskou službou.
My máme i sociální bydlení. 6 bytů, tady je teda 20. 20 bytů v domově s pečovatelskou službou. Tady vidíte pavilon služeb. Tady je bývalá kotelna, která už se dneska nevyužívá. Tenhle dům vlastně se kolaudoval v roce 2004. A v roce 2006 se spouštěla kotelna, takže pak už ty kotle se vlastně od té doby téměř nepoužily. Tak a tady vidíte nádvoří. 10 bytů podkrovních, 10 bytů přízemních, v podkroví bydlí ty mobilní, ti i mobilní jsou níž, ale v podstatě nikdo si nestěžuje, že by mu vadilo, že bydlí jakoby v tom prvním patře. Dokonce jedna paní říkala, že to je hrozně dobrý, že se vlastně udržuje v kondici, protože několikrát denně to vyjde a tím pádem si zasportuje. To vlevo je to oranžový, to je ten dům z toho sociálního bydlení.
Aha,
6 bytů.
Aha.
Tak tady už vidíte po pravé straně bioplynku a tohle je kotelna zatím.
Vidím tady balíky slámy.
Ano, tohle zrovna je sláma řepková, která se našim chlapům líbí nejvíc.
Protože se s ní snadno manipuluje, nebo protože má dobrou výhřevnost?
Tak a hoří nejlíp v tom kotli vlastně. Tady vidíte kotel právě na slámu. Ten má výkon 800 kW, teď ještě je odstavený, ale tenhle kotel, co máme po levé ruce, tak je kotel na štěpku a ten jede, protože už to teplo z té kogenerační jednotky nestačí. Tady vidíte příjmovou výjimku právě třeba na ty brambory, kde se drtějí, když je to potřeba, nebo ta cibule, takže to projde tímhle drtičem, jde to do té výjimky a tady už se blížíme k tomu zavřenému procesu. Vlastně příjmová jímka a to už se můžou ty odpady rizikové, to znamená především ty gastroodpady, které jsou potřeba nadrtit a potom zhygienizovat. Tady uvidíme kogenerační jednotku, neuslyšíme se, takže zase výkon 330 kW elektrický, 405 kW výkon tepelný a 100 decibelů hluk.
Dobrý, že tady máte spíš problémy s hlukem než se smradem.
No, tak jako já říkám, že bioplynka nikdy nebude vonět po fialkách. Vždycky bude nějaký zápach se z ní šířit, pokud samozřejmě se naváží, tak je otevřená tady ta příjmová jímka, tak asi tam nezabráníte tomu, aby to občas nefláklo. Takže spíš jde o to, aby ti obyvatelé byli tolerantní v případě, že k něčemu takovému dojde, protože zase na druhou stranu proto jim dáváme levnější teplo, aby jsme jim vykompenzovali to nepohodlí, které jako ta stanice produkuje, ale zase to není tak hrozný, protože prakticky my jsme písemnou stížnost od trvale žijících obyvatel vůbec žádnou nedostali za celých 16 let provozu.
A jak daleko jsou odsud nejblíž obydlené domy?
Tady vidíte ten první, tak to můžeme odhadnout na nějakých 200 metrů.
Kněžice nemají vlastní distribuční síť. To znamená, že nemohou přímo dodávat domácnostem elektřinu, kterou vyprodukuje kogenerační jednotka. Starosta Milan Kazda toho lituje, ale vysvětluje, že jinak to tehdy nešlo.
Bohužel tenkrát ty náklady byly tak vysoké, že jsme to neudělali, což dneska vidíme jako chybu, ale na druhou stranu ono, jestliže jsme si půjčovali 43 milionů a měli 6 milionový rozpočet, tak už opravdu nebylo moc prostoru ten úvěr navyšovat. A teď věříme tomu, že se podaří nějakým způsobem, a použiju to slovo opravdu, vybojovat komunitní energetiku, aby byla přínosná pro obyvatele a nejenom pro velký hráče.
Milan Kazda sleduje legislativní proces z Rady Unie komunitní energetiky. Už teď upozorňuje na problematické body zákona o komunitní energetice.
Nepodařilo se nám vůbec dosáhnout distribučního slevy na distribučních poplatcích, což v některých státech je běžné. Jestliže jste na jednom trafu, tak máte třeba 60% slevu. Někde je třeba i víc, někde je o něco míň, ale bohužel tady v České republice se nám to zatím nepodařilo a já doufám, že ta příležitost ještě bude.
Dalším krokem je teď rozvoj fotovoltaiky. Kněžice mají vypracovaný projekt na soláry na střechu úřadu, kotelny a také skladu paliva. Legislativa by komunitní energetiku měla umožnit od léta 2024. Mělo by to znamenat podporu lokální produkce i spotřeby obnovitelné energie za nižší ceny. Budeme moct zakládat energetická družstva, společně rozjíždět solární elektrárny a pak z nich společně odebírat elektřinu. A zákon umožní i jednodušší postup.
Myslím si, že jako první se rozjedou ty nejjednodušší modely. A to je to, kdy buď člověk sám vlastně sdílí přebytky své elektřiny vyrobené třeba ve fotovoltaickém panelu na střeše se svými nejbližšími, rodinou, známými, sousedy. To bude velmi jako jednoduchý model, nebude potřeba tam zakládat žádná společenství nebo nějaké právnické osoby. A stejně tak to umožní právě i těm obcím, aby zase tu elektřinu ze svých výroben elektřiny sdílelo do svých odběrných míst.
Martin Ander působí jako expert na komunitní energetiku ve Svazu moderní energetiky a byl náměstkem brněnského primátora. Přístup města Brna ke komunitní energetice se podle něj opírá o to, jaké jsou v místě příležitosti a potřeby.
Město vlastní přes 70 budov základních škol. Teď se vlastně i ty školní budovy dovybavují na střechách právě fotovoltaikou. Řeší se ta otázka, co vlastně s tou vyrobenou elektřinou v době letních prázdnin, kdy ta škola není v provozu. Jednak samozřejmě se tam dají najít řešení, především v těch větších školách, kde v průběhu prázdnin funguje jídelna a kuchyně, tak tam samozřejmě spousta té energie, té dopolední vyrobené, se spotřebuje, ale velmi v tomhle pomůže samozřejmě do budoucna přijetí novely energetického zákona, která zavede možnost sdílení elektřiny vyrobené v nějakém zdroji do jiných odběrných míst, a tohodle ty obce budou využívat podle mě ve velkém, protože ty střechy škol, radnic, tělocvičen, kulturních domů a podobně jsou skutečně veliké a tam ty fotovoltaické panely, pokud jsou nainstalovány, tak pak ta elektřina se může sdílet vlastně do ostatních provozů té obce. To mohou být ať už tedy jako bytové domy, ale mohou to být také třeba domovy pro seniory a podobně, kde ten diagram té spotřeby jako lépe ladí vlastně na tu křivku té výroby, kdy ty lidé většinou přes den jsou doma, mají puštěné spotřebiče, dívají se na televizi. Prostě ta spotřeba přes den tam je výrazně vyšší než třeba v těch řadě bytových domů a bytů, kde ty lidé ráno odejdou do práce a večer se vrátí. Takže ta obec, pokud to takhle jako vymyslí a vytvoří si vlastně svou energetickou koncepci, rozmyslí si, co je schopna na vlastních nemovitostech vyrobit za elektřinu a teplo pomocí obnovitelných zdrojů a na druhou stranu, co je schopna ve svých objektech také spotřebovat, tak to je podle mě v tuhle chvíli ten nejdůležitější krok, který by ta obec měla udělat si tuhletu rozvahu, připravit si tenhle ten plán a začít investovat vlastně do těch obnovitelných zdrojů, protože tím nejen pomůže řešit teda klima a snižovat emise skleníkových plynů, tedy především CO2, ale zároveň tím sníží svoje náklady na zajišťování energií.
Teď uslyšíte o mikroelektrárně WAVE. Vyvinuli ji v univerzitním centru ČVUT v USIBu v Buštěhradu nedaleko Prahy. Pokud byste ji chtěli vidět v provozu jinde, musíte zamířit na Opavsko, do Mikolajic. Žije tam asi 300 obyvatel a mikroelektrárnu zaplatili z velké části dotace. Návratnost investice je vypočítaná na 4 až 5 let. Mikroelektrárna v sobě spojuje kotel, fotovoltaické články a také baterie. Tepelně a energeticky propojuje obecní úřad, prodejnu potravin a požární zbrojnici.
Je to takové řešení, které u těch obcí bych jako rád viděl.
Jakub Maščuch, Univerzitní centrum ČVUT v Buštěhradu nedaleko Prahy.
Jednak je to věc, která vždycky bude fungovat z hlediska nějaké udržitelnosti nebo bezpečnosti vůbec jako provozu, když třeba jako jsou výpadky distribučních soustav. A pokud se používá biomasa, tak ta biomasa zpravidla u těch obcí jako je to takový jako logický zdroj, který naši předci jako využívali vždycky. Je to pro nás přirozený obnovitelný zdroj energie a když se podíváme za hranice například jako do Rakouska, tak tam oni velmi jako intenzivně prostě se starají o ty jednotlivé zdroje té biomasy a snaží se je co nejlíp a co nejvíc využít přímo tam, kde vznikají. Toto i u nás dává smysl, a jako mělo by se to nějakým způsobem realizovat, pokud teda myslíme vážně nějaké využití obnovitelných zdrojů na úrovni těch obcí.
Nakolik tohle zařízení vyjde, tak aby to byla mikroelektrárna, aby dávala teplo, elektřinu a aby měla baterie?
Když si představíme obec, já nevím, 2,5 tisíce lidí, obecní úřad, základní škola, kulturní dům, někdy dům s pečovatelskou službou, něco takového, tak v podstatě pro ně bude efektivní zařízení WAVE 200, které má dneska 200 kW tepelného výkonu a 10 kW čistého elektrického výkonu. A ty investice dneska by se pohybovaly něco kolem 5,5-6 milionů korun. Strašně by odviselo, jak by to bateriové úložiště tam bylo jako dělané. Tam to odvisí, co od toho zařízení chcete. Určitě do 10 z hlediska celé instalace se ty projekty pohybují, protože tam zase odvisí, jak by vypadalo vyvedení tepla, jestli jde použít nějakých třeba už existujících propojení těch budov, nebo se to celé musí budovat, jestli je to v čistě městě zástavba, nebo jestli jsme schopni projít někudy přes zelenou plochu. Tam prostě bohužel u té decentralizované energetiky ty náklady jako běhají nahoru dolů miliony podle toho, jak tam vypadá ta konkrétní situace.
Jakub Maščuch žádný velký boom v souvislosti s komunitní energetikou nečeká. Odhaduje, že v Česku vzniknou maximálně stovky energetických komunit.
Tam to bude hodně důležité, jak to nakonec bude. I jsem zaslechl, že do zákona by třeba se dala nějaká poměrně jako ostrá omezení na počty, jo, nebo něco. Jak ten strach nemám z toho, že by to prostě byl nějaký jako zásadní boom, tak já spíš mám strach z toho, že když tam těch restrikcí dáme hodně, tak o to jako horší bude vůbec to jakoby nějakým způsobem nastartovat.
Pokud by se v zákoně objevilo kromě elektřiny také komunitní teplo, mohly by podle Jakuba Maščucha vznikat právě na úrovni obcí velmi zajímavé projekty. Zhruba 10% energie v Česku se spotřebuje v Praze. Ta se zároveň zhruba 10% podílí na českých emisích CO2, vypočítává Jaroslav Klusák z Pražského společenství obnovitelné energie.
Praha, tím, že je hlavní město, tak i v té klimatické politice má svoji důležitou roli a může být příkladem, pokud tyhle ty věci dobře uchopí.
Vy jste se podílel na přípravě klimatického plánu pro Prahu a ten počítá mimo jiné se snížením emisí CO2 do roku 2030 o 45% oproti roku 2010. Mohl byste zmínit, které konkrétní kroky nebo politiky nebo směry uvažování energeticko-klimatických plánů pro Prahu by byly využitelné pro další města nebo i větší obce v České republice?
Určitě jsou to hodně dlouho pořád jako stejné věci. To znamená, ty města a obce by měly mít určitý přehled o svém majetku, měly by mít přehled o tom, jaký ten majetek spotřebovává energie, mít přehled o tom, jaké možnosti nebo jaká opatření v těch budovách by se dalo dělat. A teďka se nám k tomu nově přidává vlastně dimenze nějaké komunitní energetiky nebo energetických společenství, takže rozvíjí tady tu myšlenku, jak třeba tyhle ty městské organizace, budovy, nevím, různé třeba výrobní závody zapojit do nějaké jako komunitní energetiky, to znamená vyrobit si co nejvíce energie na místě, být co nejméně závislý na nějakých externích dodávkách a takhle vlastně optimalizovat ten svůj energetický mix.
Občas se mluví o tom, že problémem potom může být zátěž pro distribuční síť, pro přenosovou soustavu. Předpokládám, že v Praze by to problém být neměl.
V Praze máme tu výhodu, že opravdu predistribuce tu síť renovovala a renovuje, aby byla opravdu robustní. Takže my v současné době třeba za Pražské společenství obnovitelné energie máme připravených nějakých až 150 projektů, kde máme už i vyřízené smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvy budoucí o připojení. A nikde jsme se nesetkali s tím, že bylo nějaké omezení.
A podle vašich informací od jiných energetických manažerů různých měst a obcí, které kraje v České republice jsou na tom hůř?
Úplně ty informace nemám. Vím, že třeba Jižní Morava, tyhle ty oblasti, tak tam je to trošku složitější, kde je třeba EGD distribuce, ale se záleží. Třeba opravdu, když by se město zaměřovalo na ty svoje budovy, tak jsou to většinou nějaké instalace, nevím, od 20 do 100, 150 kW peak, tak si myslím, že pak už s nějakými dodatečnými investicemi nebo i bez nich zase taková úplně velká zátěž to není. Tohle to se týká spíš nějakých větších projektů, třeba projektů na Zelené louce a tak dále.
Dokázal byste odhadnout, jak velká část českých měst a obcí dostatečně řeší energetickou transformaci nebo vůbec energetické otázky?
Je spoustu měst a obcí, které se o energetiku více a více zajímají. Určitě můžeme říct, že je to i díky tomu, co se dělo zhruba před rokem na podzim 2022, kdy vlastně velmi raketově nebo od léta rostly ceny energií. Ale když si řekneme, že máme nějakých přes 6 tisíc měst a obcí, tak jsou to vložně jako procenta, jsou to malá čísla těch měst a obcí, které se o to zajímají. A je to často z důvodu třeba kapacitu těch menších obcí, tam se třeba hrají velkou roli místní akční skupiny, které ty obce združují a vlastně mohou poskytovat ten servis, jsou třeba tady velmi aktivní určité místní akční skupiny. A pak u těch středně až třeba ještě větších měst, tak tam je to často pak otázka taky kapacit někdy, ale otázka i toho uchopení nebo těch politických priorit. Ale neřeší se to nějakým způsobem systematicky, jako, že by města obce měly nějaké svoje klimatické plány nebo energetické plány, že by věděli třeba do roku 2030, jako to mají třeba evropská města v rámci třeba iniciativy paktu starostů a primátorů, tak mají už třeba od 90. let nebo od začátku tisíce určité plány, jak dlouhodobě snižovat svou energetickou náročnost, závislost a tak dále. Ale jsou samozřejmě města obce, které jsou aktivnější.
Pojďte je zmínit, které projekty stojí za pozornost, které mohou inspirovat ostatní.
Tak určitě, co je zajímavé, třeba Brno, tak tam vlastně jsou nějaké podobné aktivity jako v Praze. Je tam městská společnost jako Solar, která má na starosti vlastně instalaci solárních panelů, provozování a tak dále, že to město si tohleto bere jako aktivitu. České Budějovice mají zajímavý EPC projekt, kde vlastně město vybere budovy, které mají nějaký potenciál úspor. Je to nějaký třeba větší balík budov, 10 až 15 budov a vlastně díky tomu, že se tam zrealizují úspory, tak ta investice se vlastně platí z těch úspor, takže je to nějaký jako v cash flow dlouhodobě nulový závazek pro město a město si dlouhodobě sníží své provozní výdaje, zhodnotí si budovy a zároveň vlastně přispívá k tomu, o čem se tady bavíme, k nějakým třeba snížení emisí CO2 a tak dále. Zajímavý projekt je třeba v Pelhřimově, kde se připravil nějaký pilotní projekt energetických společenství, zatím se tam analyzovala vlastně strana poptávky a nabídky v určitém sportovním areálu, takže se dělali se bilance, jaké zdroje by tam mohly být obnovitelné, jak to odpovídá vlastně té spotřebě a tak dále. A pak ještě možná bych uvedl z těch našich členů Rožnov, tam byly a jsou velmi aktivní, rekonstruují tam spoustu městských budov v energetickým pasivním standardu, což vlastně není úplně běžné. Energetický pasivní standard má třeba v porovnání s nějakou běžnou výstavbou spotřebu energie na vytápění třeba o 90% nižší, takže jako významně nižší. A my jsme teďka Rožnov vlastně zapojili do jednoho evropského projektu, v rámci toho našeho sdružení a budeme tam vlastně během příštího roku, nebo Rožnov bude s naší nějakou podporou nebo spoluprací vlastně stavět fotovoltaickou elektrárnu na bytovém domě, bude vlastně v tom bytovém domě zprovozňovat skýlení té vyrobené elektřiny, bude to jako město provozovat tak dále. A ještě zajímavé, že vlastně ten bytový dům je dům, kde jsou vyloženě, nebo z větší částky jsou tam obyvatelé, které spadají do takzvané energetické chudoby, takže jim tím vlastně vyjde nějakým způsobem vstříc, bude snižovat jejich provozní výdaje a tak dále. Tak to je za tu Českou republiku. A kdybychom se podívali ještě do zahraničí, tak známý je třeba, nebo velmi známé je město Eko z Belgie, kde vlastně rada města nebo vedení města rozhodlo, že pokud se tam staví určitý nový obnovitelný zdroj, tak vlastně v rámci veřejného tendru je podmínka, že až 50% vlastně podílu se tam musí nabídnout občanům, takže občané mají možnost vlastně si tohleto nějakým způsobem se do toho vložit, dát tam nějakou investici s nějakým predikovatelným výnosem a tak dále. Tohle to byl základ, tam se teďka rozvíjí projekty, kde až 100% vlastně no těmi občany, takže zase je to ta komunitní energetika, tak by měla vypadat.
Ještě by mě zajímalo, jak je vlastně aktuálně velký zájem o členství v Pražském společenství obnovitelné energie. Vy jste zmínil 150 projektů, že máte rozjednaných.
Tohle jsou projekty, které jsou rozjednané buď na městském majetku, nebo na majetku městských částí, nebo v městských společnostech. A ten zájem je velký, je tam v současné době ze strany jako občanů, to znamená bytových domů nebo rodinných domů, evidujeme přes tisíc zájemců.
A nabízíte vlastně nějakou možnost zapojení i pro nájemníky, třeba alespoň pro ty, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou, anebo pokud člověk není vyloženě vlastník nemovitosti, ať už domu nebo bytu, tak je z komunitní energetiky vyloučený.
My říkám, máme určité pilotní projekty, které jsou na bytových domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, kde jsou právě ti nájemníci. A je to trošku komplikovanější v tom, že tam hledáme určitý model o tom, že vlastně když město zainvestuje ten fotovoltaik na bytovém domě skrze nás, tak ty provozní výdaje samozřejmě jdou těm nájemníkům, nebo to snížení, tak úspora těm nájemníkům. Takže my tam hledáme určitý model v tom, jak, nebo máme propočítáno, kolik by bylo snížení těch provozních výdajů pro tu domácnost a zároveň tedy, aby se ta investice vrátila městu, tak tam bude nějaký zase poplatek za nový zdroj a tak dále, ale ty výpočty ukazují, že třeba dotací z programu Nová zelená úspora, teďka od 1. září zase vlastně nějaká nová verze, tak to vychází výhodně jak pro toho nájemníka, že vlastně on na tom poplatku zaplatí méně než na té úspoře provozních výdajů a zároveň jsme tam schopni do nějakých třeba 8 let splatit tomu městu tu investici, takže zase je to nějaký model, který je výhodný pro obě strany.
Jaroslav Klusák z Pražského společenství obnovitelné energie. A to je v tuto chvíli o komunitní energetice vše. Příště uslyšíte o zpracování odpadů. Podcast Hlasy proměny vzniká v organizaci Člověk v tísni. Tuto epizodu připravila Magdaléna Trusinová, o mix zvuku se postaral Tomáš Tkáč, hudbu složil Tomáš Pernický, dramaturgii zastala Martina Pouchlá a věcnou správnost garantuje Magdaléna Davis.